conchada y alma non chores, conchada y alma non chores, nin teñas pena. Que aunque me vou para Cuba, que aunque me vou para Cuba, sempre serás mi morena.
Estamos escoitando a peza Concha da Alma do grupo Mariñán, Tumba e Dalle. Con esta peza é finalista no concurso Interritmos Sons do Rural, que se celebra o vindeiro 4 de xuño nunha gala que terá lugar no Grove. Para falar conosco, temos a un dos componentes, precisamente gaiteiro deste grupo, a Xoán Manuel Díaz Branco. Que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, en primer lugar, xa que escoitábamos este tema para comezar a entrevista, que podemos falar, porque xa nos decías, pois antes de conversar contigo, pois que é un tema que une, pois son dúas propostas diferentes, unha daqui da Mariña e outra chegada de outras terras. Que podemos contar?
Sí, é unha práctica moi habitual en moitos grupos, nós tamén o facemos, que, bueno, de varias pezas, pois facemos unha, neste caso, é a parte cantada, foi recollida, é un paso doble que foi recollido na zona de Toutón, no concello de Mondariz, en Pontevedra, e despois a Muiñeira, pois sí que xe máis nosa aquí da Mariña, era unha, bueno, a Muiñeira que tocaba o mítico Xullo de Cangas, de Foz, un gaiteiro que mesmo gañara un certame de gaiteiros nas Alucas de Mondoñedo, principios do pasado século.
Temos que decir que con esta peza conxunta, facemos referencia tamén, pois que sodes finalistas neste concurso, o primeiro de todo, como se vai desenvolver esa final deste vindeiro sábado, e tamén un pouco a nivel de sensacións, un pouco a nivel de, bueno, quizás algo de nervios tamén, a pesar de que xa tedes pois unha ampla experiencia aquí na comarca da Mariña e tocando tamén outros lugares, pois un pouquiño, por un lado a parte pragmática de como vai ser pois esa final, e por outro lado tamén como están pues os nervios estes días previos.
Bueno, pues a parte, digamos, práctica de como vai ser desenrodarse a xornada, pues temos que desplazarnos xa pola mañá, ainda non sabemos exactamente a que hora temos que estar allí, porque temos que facer as probas de son, e despois, bueno, pues vai haber unha, digamos, casi unha xornada e un pouco de convivencia co resto de grupos e con toda a organización do concurso. Hai tamén programadas unhas charlas abertas ao público con persoeiros coñecidos da música tradicional galega, e despois pola tarde pois será cando entremos propiamente en materia, cunha gala onde temos que cada grupo pois tocar un mínimo de dúas pezas, un máximo de 10 minutos, onde pois o xurado pois vai a valorar, daí pois sairán os dous gañadores finais. Eso en canto a, bueno, o que é a parte, digamos, máis pragmática do asunto. Despois, como afrontamos nós, pois, bueno, con ilusión, nervios tampouco demasiados, porque non temos un espírito competitivo do asunto, non o vemos como neses termos, simplemente aproveitar a ocasión de deixarnos ver, de amosar a nosa proposta, de vivir tamén o momento e a experiencia, e nada máis, tratar de pasado ben, se temos a fortuna de estar entre os dous gañadores, pois moito mellor, e se non, pois tampouco non pasa nada. Quero dicir que a presión nese senso é relativa, que xa nos consideramos premiados estando entre os seis finalistas.
Xa facía referencia a esa cuestión numérica, non sei dicir cabalística, pero bueno, son seis finalistas, non hai un só gañador, senón que hai dous. Non sei se neste caso, pois os números xa fan posible, decir, hai máis posibilidades de gañar, pero por dicirlo de alguna maneira, xa o dicíades, tanto na nota de prensa como agora mesmo nesta conversa, que o importante é estar aí e que realmente disfrutar desa experiencia, non? Esa é un pouco a idea que tedes.
Sí, no, eso dende logo. Nós non temos un concepto competitivo da música. De feito, os concursos non é o formato que máis nos gusta, porque ao final casi implica que estás tocando contra alguén, e nós non tocamos contra ninguén, tocamos, a música é compartir, non é, non é competir, pero bueno, ao final, estamos aquí neste recunchiño do país bastante alonxados de dos circuitos donde bueno, dos festivais, de un pouco do mundo onde se move todo da música tradicional, veste un pouco obrigado a participar en todo o que o que tes acceso para poder decir que estamos aquí. Entón, xa simple o simple feito de bueno, pues de ter esa posibilidade de amosar o noso a nosa proposta, pois é o que nos leva a participar, vamos. Espírito competitivo, pois ningún. Home, se ganamos o premio non vamos renunciar a ele, obviamente, pero non pasaría nada por non gañar.
Falando xa disto, da parte positiva da competición, que sempre é pois a parte do premio, que é o que gañaríades, realmente pois vos alzades como un dos vencedores deste concurso Interritmo Sondo Rural.
Sí, pois o premio por unha parte sería participar nun circuito de concertos en todas as comarcas dos grupos de desenvolvemento rural que organizan o propio concurso. Eso xa chegarante, pois claro, cinco ou seis concertos que che dan visibilidade en territorios aos que habitualmente pois non imos. E particularmente este ano, ademais, pois incorporouse a esa oferta de circuito de concertos poder participar no Festival da Luz, non? Que, bueno, pues, obviamente é un marco inmenso para poder amosarte, porque é un dos festivais de referencia de todo tipo de música, ademais no país, non? E despois, aparte disso, sería a posibilidade de gravar un tema nun estudio profesional e un rodaxe dun videoclip de promoción do mesmo.
Xa por último, e máis alá pois do que ten que ver pois tanto cos premios que virían despois desta suposta deste suposto galardón, se chegades a gañar este vindeiro sábado, e tamén máis alá deste propio acto, deste propio concurso, desta propia final que te despois nuns días, neste tempo, pois non sei se decilo con todas as reticencias e con todas as comiñas do mundo pois de pospandemia, non sei como estás planteando xa estes meses do verán.
Sí, bueno, pois plantexámoslo con un pouco a volta á normalidade. Non sei se atreverme a decir que ten as súas ventaxas e os seus incumbintes dende o noso punto de vista do noso formato musical, porque o ano pasado, que ainda non estaba a cousa normalizada de todo, digamos, pois foi un ano donde, como non había orquestas, non había as festas ao uso, pois as alternativas pasaron en moitos casos por grupos de música tradicional ao aire libre e por aí. Para nós non foi un ano especialmente malo o ano pasado. Este ano, ao volver ao formato habitual, pois a xente volve a ver as festas ao uso, e aí, pois desgraciadamente para nós, a prioridade total e absoluta pois siguen sendo as orquestras, recaudar o máximo posible nas orquestras, si queda algo, pois acordámonos dos gaiteiriños. Entón, esperemos que non ocurra iso, que seña un verán potente de actuación. De momento, bueno, temos alguna cousinha en locais privados pechada, bueno, outros que se interesaron e que pediron pois orzamento, ainda temos que ir pechando cousas.
Pois logo, dende aquí nos apoiando sempre tamén todo o que ten que ver co sector cultural, coa música, que tanta falta fai pois defender, especialmente nestes tempos complicados que vimos de vivir, e tamén, como dicíamos anteriormente, todo o apoio para ese concurso que terá lugar este vindeiro sábado 4 de xuño, aí bastante longe, aí na zona do Grove, tamén unha zona mariñeira como a nosa comarca, e agardemos que tamén, pois eses folgos do mar, do vento mareiro, inda que seja neste caso do Atlántico e non do Cantábrico, Cantábrico, pois traían sorte, ou mellor dito, moita merda, como ditamos decir a toda a xente que estamos no mundo musical, escénico, etcétera, etcétera, pois durante esa vindeira xornada. Así que nada, Xoán Manuel Díaz Branco, membro de Tumba e Dalle, gaiteiro, graciñas por compartir estes minutos connosco e os mellores desexos, como xa decíamos, tanto para ese evento que trae lugar este vindeiro sábado, como o que decíamos agora ao final, para eses actos, para esas actuacións que terán lugar ao longo de todo o verán. Graciñas.
Muy bien, pues muchas gracias a vos.